Fajsoj pak Bashkimin Evropian, ku ka një tendencë për të marrë me detaje dhe jo me strategji të shkallës të gjerë. Unë mendoj se strategji në shkallë të gjerë do të ishte sikur të shqyrtonim të gjitha çështjet në rajon e jo vetëm çështjet institucionale. Për çfarë brengoset Bashkimi Evropian? Brengoset për imigrimin, brengoset për energjinë, brengoset për infrastrukturën. Këto janë çështje që Ballkani mund të ndihmojë të zgjidhen. Nëse do të merreshim me to më shumë sesa me detaje të vogla, mendoj se do të bënim më shumë për parim, sepse ato janë në interesin e të gjithëve, jo vetëm të Kosovës dhe të Serbisë, por edhe të Bashkimit Evropian, e madje edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, përgjigja ime për ju është, nëse duam të ketë përparim mes Kosovës dhe Serbisë, ai duhet të nxirret nga zgjidhja çështjeve të mëdha.
So you think
pra mendoni se ndërmjetësuesit ndërkombëtar kanë mundur të bëjnë më shumë në këtë proces?
Well, yes, I think by defining this in narrow terms, you know,
Berlin. Po, marë si shembull procesin e Berlinit, të mblidhen çdo 6 muaj, ta bëjnë listën e problemeve. Unë nuk dua të jem skeptik, por ky proces i negociatave e ka treguar veten jo në 3-4 vjetët e fundit, por në 10 vjetët e fundit, sepse nuk ka pasur përparim. Unë jam larguar nga Serbia në vitin 2009, pra para 15 vjetësh, dhe shumë prej problemeve atje mbeten të njëjta. Unë mendoj se procesi aktual duhet të ndryshoj dhe mendoj se do të ketë një shtys për ta ndryshuar atë me ardhjën e administratës së re në Washington. Administrata e re në Washington nuk është mike e Bashkimit Evropian. Donald Trump nuk është dikush që mendon shumë për Bashkimin Evropian. Donald Trump nuk brengoset. Ai do marrëveshje. Ai do marrëveshje me Serbin, me Hungarin, me Rumanin. Nuk ka rëndësi. Ai do marrëveshje dhe nuk është strategjik. Kjo do të thotë në mënyrë tradicionale strategjike me të cilën kanë biseduar Bashkimi Evropian dhe gjashtë vendet e Ballkanit perëndimor, nuk është më qëllim i Donald Trumpit. Ati nuk i intereson nëse dikush do të hyjë ndonjëherë në Bashkimin Evropian. Ati i intereson arritja e një marrëveshjeje. Unë mendoj se njerëzit që jetojnë në rajon, njerëzit që punojnë në rajon, duhet ta kenë parasysh se çasja deri tashme nuk do të funksionojë më, nuk do të ketë më një Gabriel Escobar ish i dërguar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, që e mbështet Miroslav Lajçakun, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në dialogun Kosovë-Serbi. Amerikanët nuk do të jenë më pjesë e kësaj. Ata do të thonë: "Kemi probleme me gazin natyror, me imigrimin, me investimet. Do të na ndihmoni ti zgjidhim apo jo?" Dhe kështu Kosova, Serbia, Malizi, të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor mund të jenë pjesë e përgjigjes në vend se të jenë problemi që Bashkimi Evropian duhet ta
zgjidhë. So
there are marë parasysh se ka disa çështje urgjente ndërkombëtare në këtë kohë, sa mendoni se do të përfshihet administrata e re amerikane në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë?
It's interesting because in general I think that the focus of the United States will not even be.
Mendoj se fokusi i Shteteve të Bashkuara asçi do të jetë në çështjet e jashtme, por në çështjet e brendshme. Kam qenë në Washington së voni dhe kam dëgjuar se si amerikanët flasin për tri prioritete. Prioriteti i parë është Kina, prioriteti i dytë është Kina dhe prioriteti i tretë është Kina. Ajo është e gjitha për çfarë flasim. Ndaj mendoj se angazhimi në Ballkan do të vijë në vazhdim e çështjeve të brendshme. Nëse amerikanët do të jenë vërtet të ashpër ndaj Kinës, një gjë e tillë nuk do të jetë e lehtë për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, sepse ai ka punuar shumë për të zhvilluar marrëdhënie të mira me kinezët dhe marrëdhënie të mira me amerikanët. Por këtu ekziston edhe elementi personal. Richard Grenell, i cili tani është emëruar këshilltar për projekte speciale i presidentit Trump, dhe dhëndri i tij Gerard Kushner kanë shfaqur interes të madh për investime në Shqipëri, në Serbi e vende të tilla. Pra, do të ketë njerëz që do të ndjekin marrëveshje, por jo në stilin tradicional amerikan. Mënyrë tradicionale ka qenë kur sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken ka shkuar në Bruxelles, kur Gabriel Escobar ka shkuar në Ballkan. E tani mënyra jo tradicionale do të jetë ndjekja e marrëveshjeve jo me synim strategjik, por oportunist.
That will not be, in my opinion, strategic, it will be opportunistic.
A prisin që Kosova dhe Serbia të detyrohen të bëjnë kompromise të vështira?
They could be compelled to do so. I don't know.
Ato mund të detyrohen. Qëllimi vjetër ishte, nëse e bëni këtë, do të hyni në Bashkimin Evropian si formë shpërblimit. Nëse nuk e bëni, nuk do të hyni kurrë. Synim i Donald Trumpit nuk është t'i fusë serbët dhe kosovarët në Bashkimin Evropian. Synimi i tij është ta bëjë më të mirën për Shtetet e Bashkuara, ta bëjë Amerikën sërish madhështore. Ai nuk thot bëjeni Kosovën sërish madhështore, bëjeni Serbinë sërish madhështore. Nëse njerëzit që i drejtojnë këto vende, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i kushtojnë vëmendje, ata do të përpiqen të përshtatin interesat e tyre me interesat e Trumpit. Për mua, interesat e Trumpit nuk janë gjithmonë të qarta, ndaj atyre do të duhet të zbulojnë se çfarë të bëjnë. A do të thotë kjo se ata duhet të bëjnë kompromise të dhimbshme, ndoshta, por le të kujtojnë se nuk do të jetë në kontekstin e asaj që kemi pasur në të kaluarën. Unë nuk pres që të ketë atë shumë angazhim si në të kaluarën, mund edhe të gaboj, por çfarë nëse Trump thotë, unë nuk dua që ju ta vazhdoni bashkëpunimin me Kinën, çfarë do të bëj Aleksandar Vučić? Kompromis të dhimbshëm apo jo? Pra, mund të ketë kompromise të dhimbshme, por jo të tilla që priteshin në të kaluarën.
They may be painful adjustments, but they're not the ones that they expected in the past.
What would Kosovo do in that case?
E çfarë sa i përket Kosovës në atë rast? Kosova nuk është shumë e lidhur me Kinën.
No, you're absolutely right. In Kosovo, if they are wise, they
Keni absolutisht të drejtë. Nëse udhëheqësit e Kosovës janë të zgjuar, do t'i thonë, ne jemi me ju, ne jemi të ashpër ndaj Kinës. Ata do të duhej të luanin me këtë kartë, por Kurti është ndryshe nga Vučići, ata nuk janë të gatshëm në mënyrën se si u qasen problemeve. Kurtit do t'i duhet të punoj shumë për të krijuar një lidhje personale me njerëzit e administratës Trump. Në këtë drejtim, Vučić ka bërë punë më të mirë në të kaluarën.
So far, I would say Mr. Vučić in the past has done a better job of that.
So, can we say that
Po thoni se Kurti është në disavantaj sa i përket kësaj.
I think Kurti, and this is really very much my own personal opinion.
Po, mendoj se ai është në disavantaj, sepse këtu ka një histori të lidhjeve personale. Vučić ka qenë te Trumpi në shtëpinë e bardhë, ka një histori të marrëveshjeve biznesore, ka premtime se do të ketë investime në rrugën kryesore në Beograd, në ndërtimin e një hoteli luksoz. Ky lloj marrëdhënie, me sa di unë, nuk ekziston midis Kurtit dhe njerëzve në administratën e re të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara dhe Evropa kanë qenë të lidhura ngushtë në të kaluarën. Në 4 vjetët e fundit, ato kanë thënë se politika e tyre është e njëjtë, por kjo nuk duket se ekziston më. Tani do të duhet një lloj ri politikës në të cilën udhëheqësit e të dy vendeve, Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të vendosin të shkojnë në drejtim evropian apo në drejtimin amerikan. Normalisht, nëse ata janë të ndryshëm.
Do we go in a European direction or in an American direction in case they are divergent?
Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.